Bylo 7 hodin. Stanice Vltava vysílá zprávy. Česká republika se dnes naposledy rozloučí se zesnulým prezidentem Václavem Havlem. Také stovky Němců uctili památku Václava Havla. V pražské Lucerně se večer uskuteční setkání nazvané Pocta Václavu Havlovi. Počasí bude zataženo až oblačno, teploty 3 až 7 stupňů. Česká republika dnes zažije první státní pohřeb v historii. Občané se rozloučí se zesnulým prezidentem Václavem Havlem. Hlavní část piety, zádušní mše, začne v katedrále svatého Víta na Pražském hradě v pravé poledne a všechny stanice Českého rozhlasu ji budou přenášet v přímém přenosu. V poledne se rozezní zvony všech kostelů v zemi. Na Pražském Petříně vystřelí děla 21 salv. Minutou ticha uctí Václava Havla továrny, pošty i banky. V Olomouci a Ostravě bude přerušen chod hromadné dopravy. Pražský dopravní podnik podle své mluvčí Ilony Vysoudilové nechá rozhodnutí o zastavení autobusů a tramvají na řidičích.
A to zda bezpečně a na vhodném místě zastaví s ohledem na cestující, ať už v prostředku MHD nebo na zastávkách. Na řidičích zůstává toto rozhodnutí právě s ohledem na bezpečnost a okamžitou situaci v provozu na konkrétním místě, kterou oni umí vyhodnotit nejlépe.
Pohřbu Václava Havla se v Praze zúčastní desítky zahraničních hostů. Někteří z nich přiletěli už včera večer, většina leteckých speciálů má ale přistát na starém ruzínském letišti dnes dopoledne mezi 9 a 11 hodinou. Běžný provoz na letišti by to ovlivnit nemělo, cestující by ale měli počítat s tím, že je mohou cestou do Ruzyně zdržet krátkodobá dopravní omezení. Zpátky budou zahraniční delegace odlétat mezi 15 a 17 hodinou, dodává mluvčí letiště Eva Krejčí.
Speciály budou potom opět na odletu odbavovány v prostorách terminálu 3-4, to znamená v areálu jich, to znamená, že by se to běžného standardního provozu na letišti Praha nemělo dotknout.
Obsáhlé reportáže z Prahy přinášejí po celý týden německá média. V Německu uctili památku Václava Havla stovky lidí, včetně všech politických špiček. Na pohřeb přicestuje prezident Christian Wolff. Z Berlína se hlásí zpravodajka Klára Stejskalová.
Václav Havel svými slovy a činy přiblížil lidem svobodu, napsala do kondolenční knihy kancléřka Merkelová spolu se svým manželem. Zdravotní důvody zabránily přicestovat do Prahy 91-letému Richardu von Weizsäckerovi. Jako dlouholetý přítel byl smrtí Václava Havla evidentně dojatý. Václav Havel se stal skutečným vzorem a navždy blízkým přítelem, řekl při zápisu do kondolenční knihy. Do té se zapsaly i stovky obyčejných Němců.
Pražská Lucerna dnes zažije výjimečnou kulturní akci k poctě Václava Havla. 4000 vstupenek nejen na koncerty, ale i na divadlo a výstavy si lidé rozebrali během 2 hodin. Vystoupí například Ivan Král, Hradišťan nebo Vladimír Mišík či legendární skupina The Plastic People of the Universe. S těmi Václava Havla spojovala nejen hudba, ale také společný odpor proti omezování svobody. Skupina označovala Havla za svého nehrajícího člena, připomněla baskytaristka Eva Turnová.
Václav Havel chodil často na koncerty, nebo když byla nějaká příležitost, tak nám pokřtil desku, my jsme mu zahráli na narozeninách. A měl vždycky hrozně rád tu hru právě na toho nehrajícího člena, kdy si třeba sedl na židli a celou písničku tam proseděl a my jsme na konci ho představili jako jednoho z nás.
To měl takový šimalský výraz.
Počasí dnes bude zataženo až oblačno, na většině území občas slabý déšť, ve východní polovině území místy mrznoucí. Na východě území očekáváme zpočátku ojedinělé mlhy a srážky sněhové. Nejvyšší teploty, nejvyšší denní teploty 3 až 7 stupňů Celsia, na východě území kolem 1 stupně. Na horách v 1000 metrech kolem plus 2 stupňů, v Beskydech minus 1 stupeň Celsia. Povane mírný jihozápadní vítr. Upozornění ve východních Čechách, na Moravě a ve Slezsku místy tvorba ledovky a náledí. Tolik zprávy po 7 hodině. Skončily 5 minut po 7 hodině a četla je Daniela Čermáková.
Mozaika. Naděje není přesvědčení, že něco dopadne dobře. Nýbrž jistota, že něco má smysl. Lhostejno, jak to dopadne. Jsou slova Václava Havla, která se zřejmě stanou symbolem těchto dní. Každé dny hledají nějaká slova. Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí, to nejsou jen slova dobový výrok, to jsou slova trvající otázka, to jsou slova apel. A proto je vlastně jedno, zda s nimi souhlasíme nebo ne, zda je vnímáme třeba až nadčasově nebo jako vyprázdněná a lichá. Podstatné je se snažit takovým slovům porozumět. A tak listujeme Havlovým dílem a čteme třeba větu z dopisu Alexandru Dubčekovi. To jsou slova ze srpna 1969, že faktická prohra nemusí být prohrou morální a že morální vítězství se může později obrátit i ve vítězství faktické, zatímco morální prohra nikdy. Není snad právě tento apel na smysl věcí o ním havlovským odkazem? Dnešní mozaika bude celá věnovaná Václavu Havlovi. Máme-li mluvit o jeho odkazu, je nutné mluvit konkrétně. O jeho angažmá v Divadle na Zábradlí i současném zkoušení jeho hry Asanace, o jeho roli při zakládání ceny Jindřicha Chalupeckého nebo o vydávání jeho spisů, také o středoevropských souvislostech a třeba také o národních mýtech, symbolech, o národní identitě a v neposlední řadě o instituci, která se doslova i obrazně stará o prezidentův odkaz, o knihovně Václava Havla. Několikrát také uslyšíte Václava Havla z archivních nahrávek, třeba jeho zamyšlení o Masarykovi nebo o svatém Václavovi. Ne, dnešek není radostný den, ale přesto nebo právě proto dobré a kulturní ráno přeje Petr Šrámek. Adagio, Lamentabiliter ze sbírky duchovních kantát Opela Ecclesiastica Jana Antonína Plánického hrála Hypochondrika Ensemble. Pražské divadelní působení Václava Havla bylo velmi úzce spjato s Divadlem na Zábradlí. Podle současných dramaturgických plánů tohoto divadla na leden chystají inscenaci Havlovy hry Asanace. Divadlo tedy navštívilo v době zkoušky Martin Luhan a promluvil s režisérem Davidem Česaným a s ředitelkou Doubravkou Svobodovou.
Václav Havel zanechal velmi hluboké stopy v Divadle na Zábradlí. Nastoupil hned z počátku, tedy nebyl jeden ze zakladatelů, až vlastně přichází s Janem Grossmanem na konci roku 59. Jako nejdříve stínový dramaturg, protože nesměl být zaměstnán jako dramaturg. Nastoupil jako jevištní technik a opravdu toho jevištního technika dělal. Opravdu tady stavěl kulisy a přestavoval během představení, ale po nocích pracoval s Janem Grossmanem jednak na dramaturgii, to znamená výběru textů, úpravě. Tedy je už někde uváděn jako spoluautor některých věcí, třeba s Ivanem Vyskočilem. Ale tak, jak se ta doba postupně uvolňovala, tak se opravdu mohl stát oficiálně dramaturgem Divadla na Zábradlí, ale především začíná psát, tedy on už psal předtím, ale začíná psát přímo pro soubor Divadla na Zábradlí hry a formuje on s Janem Grossmanem vlastně tu činoherní nejdůležitější éru Divadla na Zábradlí, to jsou ta 60. léta, na které se velmi podepsal a podepsal se i tedy na směřování činohry, na kterou se snažíme nějak navazovat, protože si myslíme, že on i Jan Grossman vytyčili místo Divadla na Zábradlí v té pražské divadelní síti. To je z divadla, které hledá nové proudy, tedy jak v dramatice jako postihnout skutečnost, ve které žijeme, reflektovat a poukazovat na některé věci. A tak jak říkal Jan Grossman, vytvářet apelativní divadlo, které se diváku dotkne a nějakým způsobem je přiměje, když už ne něco udělat, tak aspoň o některých věcech z jiného úhlu uvažovat. Byla to teda především z té strany Václava Havla ta nová dramatika, přímo psaná pro divadlo Na zábradlí, takže my se sveřepě, když to je samozřejmě velmi riskantní cesta, která ne vždycky najde odezvu u širokého spektra publika, se snažíme v tomto pokračovat a navazovat na trend, který byl započat právě Václavem Havlem.
Víte, jak to chodilo? Nařídili vám, co máte dělat, a vy jste museli držet hubu, ať se vám to líbilo nebo ne. A když jste si cestu otevřeli, zavedli s váma. Nemám pravdu? Tak takhle. To dál dělat nebudeme.
Ten jeho vliv vlastně pokračoval i po jeho odchodu, kdy v divadle Na zábradlí nebyl, protože všichni, kteří tím divadlem dál procházeli, tak si uvědomovali, že tenhle ten člověk s vysokým morálním kreditem, s nějakýma názorama tady pracoval a že s tím divadlem je spojený a když se nesnažili aspoň trošku ho následovat, tak aspoň se občas styděli za to, co dělají. S koncem 80. let už jsem začal víc chodit a objevoval se tady a už se to divadlo taky tolik nebála, ta doba byla uvolněnější a i když se stal prezidentem a byl ten nesmírně zaneprázdněný, tak vlastně to divadlo on pořád sledoval a v té vlastně nejnapjatější doby politický a jeho vlastně různých úkolů, které byly teda důležitý v rámci vývoje světové politiky, tak když tady se řešila záležitost restituce, jestli tady divadlo zůstane nebo nezůstane, tak vždycky okamžitě přispěchal, aby pomohl. Jako vždycky vlastně to bylo to jeho divadlo. I když už teda bohužel pro divadlo Na zábradlí přímo hru nenapsal, ačkoliv nám to asi před půl rokem sliboval, ale už se k tomu nedostal a je nám to moc líto. Tak měl na divadlo Na zábradlí vliv až doteď a já teda doufám, že zůstane i dál.
Když Václav Havel už nebyl oficiálním veřejným politickým činitelem, tak politický vliv Václava Havla vám chyběl nebo chybět bude?
Já teda jsem nikdy to necítila jako politický vliv. A on nikdy divadlo Na zábradlí nezaštiťoval ze strany svého úřadu. Takže vlastně nějakou změnu, jako jestli byl nebo nebyl prezident, jsme nepocítili. Ba naopak, protože už nebyl tolik svazován oficialitami a neustále byl navštěvován velkými osobnostmi z celého světa. Tak právě když už přestal být prezidentem, tak měl čas a všechny Redfordy, Stoppardy, Mie Farrow, Lou Reedy prostě vodil do divadla Na zábradlí a dal nám možnost se seznámit s lidmi, který jsme vlastně vůbec nikdy nepoznali.
Divadlo Na zábradlí uvede v polovině ledna Havlovu Asanaci. Právě zní ukázka z hudebního doprovodu do inscenace. Režisér David Česaný vysvětluje, proč si ji k nastudování vybral.
První bylo téma sezóny, čí je to město. A přemýšleli jsme o vlastně jednom klasičtějším titulu, který nebude vznikat jako přímo pro tuhle sezónu a už je napsaný. A ta Asanace se přímo nabízela a to samozřejmě, že tady je určitá a dost důležitá havlovská tradice v divadle Na zábradlí, tak hrálo taky svoji roli. Ale první bylo téma.
Kdybyste tady Asanaci do kontextu s ostatními havlovými hrami měl zařadit, tak jaké názory třeba nejvíc vyjadřují?
Já myslím, že vlastně všechny hry Václava Havla vyjadřují určitým způsobem jeho životní názory a nějak se v podstatě opírají i o jeho životní pouť, která je taková, jaká prostě byla. A Asanace se samozřejmě zaprvé vztahuje k politice v podstatě v rozmezí celých téměř 40 let jako komunismu u nás a na jedné straně a na druhé straně se vztahuje k jeho častým názorům na právě nakládání s krajinou, zastavování věcma, které nejsou pro lidi.
To je ta aktuálnost, kvůli které Asanaci uvádíte?
Ano, určitě.
Spolupracoval Václav Havel nějak například s vámi při přípravě téhle inscenace?
Václav Havel chtěl původně přijet na první čtenou zkoušku, ale protože už mu nebylo moc dobře, tak nakonec nepřijel. Nicméně dal nám CDčko s hrou Asanace, kde jí sám načetl vlastně tu hru, takže to jsme si poslechli. A přišel se na premiéru s tím, že vlastně byl v kontaktu s fotografem Bohdanem Holomíčkem, který mu předal, ukazoval fotografie z první čtení zkoušky, a naopak Václav Havel poslal svou fotku s textem Asanace přes Bohdana Holomíčka.
Úmrtí Václava Havla vás zastihlo v průběhu příprav téhle inscenace. Ovlivní nějak úmrtí autora ten inscenační proces?
No, ono rozhodně ovlivňuje. Nás to nějak jako i emocionálně samozřejmě zasáhlo a to není možné, aby se to tam nějakým způsobem neprojevilo. A může se to projevit třeba úplně blbě, jako že budeme hysteričtější v těch zkouškách a to by nebylo úplně dobře. No. Ale jestli to nakonec bude dobrým nebo špatným ozajem té inscenaci, jako to opravdu nejsem teďka schopný říct.
Režisér Asanace a umělecký šéf divadla Na zábradlí David Česaný a předtím ředitelka divadla Doubravka Svobodová vzpomínali na spolupráci s Václavem Havlem a představili chystanou premiéru jeho hry. A jenom připomenu, že Václav Havel dostal letos k 75. narozeninám jako dárek post čestného jevištního technika divadla Na zábradlí. Minuty po čtvrt na osm dohrála šanson Z lístků do památníku Bedřicha Smetany Jitka Čechová. Andrej Krop, principál divadla Na tahu a inscenátor her Václava Havla, se dosud i po zkušenostech s profesionálními divadelními soubory rád nazývá amatérským režisérem, neboť mu to ponechává jistou tvůrčí svobodu. 15. září tohoto roku si ho Jáchym Topol pozval do knihovny Václava Havla, aby se podělil především o své zážitky z divadla Na zábradlí, kde od roku 1963 působil jako jevištní mistr a kulisák. V sestřihu záznamu, který pořídila Ivana Mišková, Andrej Krop nejprve vzpomíná na premiéru Zahradní slavnosti, která se uskutečnila 3. prosince 1963.
Možná, že tam byl poprvé vysloven ten problém, jak vlastně ty Havlovy hry rád, protože bylo cítit i do těch kulisáren, že pro Tomara Krejču to bylo novum a víceméně i pro herce. Vlastně to byl začátek toho poznání, že jakákoliv stylizace, jakákoliv nadsázka nad tou samotnou nadsázkou, kterou tvoří ten text, kterou tvoří ty postavy, že vlastně je hloupost, že to vlastně ruší kvalitu té informace o té postavě a tak dále. Nicméně, i když tam byly takové tendence odložit tu premiéru, premiéře došlo, teď bylo velké napětí, jaké budou odezvy, a první odezva vyšla ve večerním Praze a chudák Sergej Machonin pak nesměl asi 3 měsíce do divadla Na zábradlí, měl to říct, to je zakázáno, protože napsal, že to je nějaký plochý a příliš vykonstruovaný, ale s časem tomu taky přišel na chuť. Potom teda přišla další věc a to bylo vyrozumění. O revoluci jsem udělal divadle Na tahu se svými neherci a ochotníky a asi před 3-4 roky jsem ji režíroval v profesionální divadle v Hradci Králové, v Hradci divadle a Grosse, tu hlavní roli hrál Ondřej Malý, můj přítel a podle mého soudu takový ten typický havlovský herec, protože neherci s těmi havlovými texty nemají problém. Problém mají herci, protože pro ně je ta výzva nehrát, nepsychologizovat, nepitvořit se. Pro ně je ta snaha vlastně daleko větší problém než pro ty ochotníky, který vlastně začínají z nuly. Samozřejmě takový ty významnější počiny té éry absurdního divadla na Zábradlí nesli ten název absurdní a vlastně autory, o kterých se tam velmi často mluvilo, tak byl například Franz Kafka, samozřejmě Samuel Beckett, samozřejmě Alfred Jarry a samozřejmě tím způsobem Dürrenmatt a Hildesheimer. Ale jedna ze stěžení Grossmannových inscenací v tom období jeho šéfování byl Kafkův proces. A mně se to vyrozumění nějak tak úplně slilo s tím procesem, s tím osudem pana K. Grossovi samozřejmě nikdo krk nikde nepodřeže, ale tam ještě pro mě třeba byl takový moment, jestli to je teda opravdu ten Gross prostě vyslovený hajzl, anebo jestli je to člověk, který opravdu to s tím bojem za čistotu jazyka proti těm ptidepům a chodukorům, jestli opravdu to myslí vážně. A já jsem na tu notičku trošku zahrál, a snažil jsem se naznačit, že ten člověk prohrál, že má podřezaný krk, ale neví o tom a chodí s podřezaným krkem. Přitom celý svět už ho vnímá jako hajzla a on v podstatě zvedá ten prapor, staví se do té fronty na tu svíčkovou nebo na tu husu a v podstatě jde do jakési pofiderního boje, který už dávno prohrál.
A jak Andrej Krop četl poslední hru Václava Havla?
Můj příběh s odcházením je velmi zvláštní. Já jsem byl jeden z těch, který Václav Havel, když přijel z amerických cest, kde teda jel pro nějaký klid, aby tu hru mohl dopsat, tak když se vrátil, tak vybídl pár lidí, aby si tu hru přečetl, aby k tomu řekl svý. A já musím říct, že mě ta hra velmi, velmi zaskočila. Byla to úplně jiná hra, kde vlastně přestali platit všechny ty výzvy, které Havel doprovázel. V podstatě těmi návody, jak tu hru udělat, aby dostala tomu autorovu záměru. Najednou ten příkaz jako by tam nebyl. Ale on tam byl. A on tam byl v podstatě v postavě toho nikoli Václava Havla, ale hlasu. Samozřejmě ta hra pak prodělala ještě další vývoj, konzultovala to samozřejmě s dalšími a dalšími lidmi. A já jsem v podstatě teda udělal něco, co zaskočilo paní Machalickou v první řadě. A trošku i pana Justa, ale v podstatě u pana Justa to mělo vývoj, který mě velmi potěšil. Já jsem se rozhodl, že v té postavě je obsaženo jakési odcházení toho autora jako takového. On si tam stěžuje, že neví kdy, co a jak a tak dále. Prostě jsem v tom textu toho hlasu našel nedílnou součást toho odcházení. A proto mě přišlo patřičný ho spustit z těch kabinek dolů, zbavit ho toho havlovství, že to říká Havel, a v podstatě ho pustit mezi ty herce a udělat z toho jednu z hlavních rolí. Postavit ho vedle toho Riegera jako toho komentátora a toho stěžovatele na sebe sama. Té role se teda ujal Jiří Zapletal, Machalická ta už z první řady šeptala, také se chytala za hlavu, když to viděla. Já to také odevřeně řeknu, protože si myslím, že se to nedělá. Navíc ještě neměla pravdu, že jo?
Režisér Andrej Krop mluvil o vlastní interpretaci her Václava Havla Odcházení, Vyrozumění a Zahradní slavnost. Rozhovor Ivany Miškové s Andrejem Kropem o inscenování žebrácké opery v Horních Počernicích najdete v našem webovém archivu z 19. září. Divadlo na Tahu má nyní stálou scénu v bývalém studiu Paměť v pražské Soukenické ulici. To se nyní jmenuje Studio Divadla na Tahu. ukázku ze Schiazziho Symfonie Pastorale jste v páteční mozaice slyšeli v podání Komorního orchestru Seattle. Havlova věta Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí bezmála zlidověla. Stala se skutečným symbolem žijícím svým životem. Kde ale má tento výrok své počátky? U vzniku tohoto sloganu stály i Havlovi přátelé herečka Vlasta Chramostová a kameraman Stanislav Milota. Pro náš mikrofon přednedávnem, konkrétně během práce na filmu Odcházení, zavzpomínali, kde se v Havlově slovníku tato dnes památná věta vzala.
Tohle to, že pravda a láska, která
to
má
zvítězit. Já jsem za to hodně trpěl, za tu větu, protože mně připadá strašně takové, bych řekla, pardon, negramotné myslet si. Havel je docela tady jistě poněkud inteligentní a vždycky ví, že pravda a láska, že to nikdy nevítězí, ale vždycky, to ví každý zkušenější člověk, ale vždycky se proto musí něco dělat, aby nezvítězila lhostejnost, hamižnost, to, co vítězí teď.
No a na tom já mám svůj podíl právě na pravdě a lásce, protože jednou někdy v tom listopadu 89, kdy já tam okolo něj běhal a tak a tak on vždycky kouřil a tohle a když něco psal, tak jednou jsme někde byli a on psal nějakej ten a říkal, co ještě a tohle, jo, co ještě prosím, a tohle a najednou byl na konci a říkal, ten by to chtěl něco údernýho takového. A já jsem říkal, a co je na vlajce? On řekl, no pravda. Jo, pravda musí zvítězit.
Takže
to rozšířil umělecky o toto, jo.
A to si zapomněl, to mě Václav říkal, my jsme to nevěděli, to mě říkal teď na odcházení, zapomněli jsme to, že se to stalo na takových vzrušných dnech, ještě listopad, že Marta Kubišová měla koncert a oni už tleskali a už měl Václav promluvit a neměl to heslo. Tak teď teprve při tom odcházení mi to prozradil, že to bylo takhle, nebo připomenul.
Vzpomínali pro Český rozhlas 3 stanici Vltava přednedávnem Vlasta Chramostová a Stanislav Milota. Mozaika. Připraveny jsou stručné zprávy, je 23. prosinec a je 7:30. Tisíce lidí z celého Česka, desítky českých i světových politiků, ti všichni dnes míří do Prahy, aby zde uctili památku zesnulého prezidenta Václava Havla. Zádušní mše začne v katedrále svatého Víta na Pražském hradě v pravé poledne. Ve stejnou chvíli se rozezní zvony všech kostelů v zemi, na Pražském Petříně vystřelí děle 21 salv, na úřadech a ve většině podniků se na minutu zastaví provoz. Přímý přenos Českého rozhlasu ze smutečního obřadu bude zahájen v 11:30, připojí se všechny stanice Českého rozhlasu kromě Leonarda a stanice D-dur. Dnešní počasí bude zataženo až oblačno, na většině území občas slabý déšť, ve východní polovině území místy mrznoucí. Nejvyšší denní teploty 3 až 7 stupňů, na východě kolem 1 stupně Celsia a na horách v 1000 metrech kolem 2 stupňů. Tolik stručné zprávy a teď už s Petrem Gojdou prolistujeme dnešní tisk. Dobré ráno.
Dobré ráno. Také všechny hlavní tisky dnes pochopitelně věnují své stránky poslední vzpomínce na Václava Havla. V Hospodářských novinách najdete pamětní vydání s názvem Poslední audience, ve kterém osobnosti světové kultury a politiky píší své osobní vzpomínky a vyjadřují soustrast nad Havlovým úmrtím. Vydání přináší původní texty Dalajlámy, Bona, Susan Veggie, Lou Reeda a dalších a přetištěny jsou v něm také dětské kresby bývalého prezidenta.
V Hospodářských novinách najdete také speciální havlovské vydání časopisu Respekt. Na jeho 50 stranách jsou mimo jiné přetištěny úryvky z 6 poprezidentských rozhovorů pro tento časopis.
Speciální příloha Mladé fronty dnes Václav Havel přináší dva rozsáhlé rozhovory, jednak s bratrem zesnulého Ivanem Havlem a jednak s normalizačním esembákem Jiřím Dvořákem, který Havla sledovával na Hrádečku. Dále v Mladé frontě najdete vzpomínky a bilance jeho přátelství s Janem Třískou anebo s Andrejem Krobem, ohlédnutí za natáčením Odcházení a další články spojené s lidmi, se kterými se Havel potkával ve svém každodenním životě.
Na pravidelných stranách Mladé fronty dnes pak také čtěte odpovědi významných kulturních osobností a politických elit na otázku, jaký odkaz Václav Havel zanechal Česku i světu. Odpovídají kromě reprezentantů českého parlamentního politického spektra také například slovenská premiérka Iveta Radičová, chorvatský prezident Ivo Josipovič anebo dokumentaristka Helena Třeštíková. Ta píše, slova Václava Havla mě držela v naději a při životě.
Na černé titulní straně Lidových novin se píše s Bohem. Lidové noviny se podobně jako ostatní deníky věnují dnešnímu poslednímu rozloučení, dále historii prezidentských pohřbů, zahraniční rezonanci Havlova odchodu mezi disentem a politiky v krátkých rozhovorech. Lidové noviny také otiskují Havlovy texty Ztráta paměti z roku 1994 a Úhel pohledu Dozrál čas z roku 2008. Nakonec také Havlův recept na burgundský guláš. Na poslední stránce pak najdete rozsáhlý rozhovor Daniela Kaisera s anglickým filozofem Rogerem Scrutonem o bývalém prezidentu. Titulek cituje slova filozofa. Škoda, že už nenahlédl krach evropanství.
Lidové noviny vydali dnes také speciální havlovskou přílohu Orientace, nazvanou Dramata a myšlení Václava Havla. O dramatické tvorbě bývalého prezidenta píše Milan Uhde a v rozsáhlém rozhovoru Jany Machalické o jeho divadle mluví Pavel Kohout a Karel Steigerwald. O Havlově laicky sociologické tvorbě píše Miloslav Petrusek, jeho vztah k moci popisuje Petr Pithart, Medailon o jeho společenském působení z filozofického hlediska napsal do dnešních Lidových novin Jan Sokol. Nemyslím, že se k Václavu Havlovi hodí přídomek filozof, byl spíš něčím víc jednajícím člověkem.
A na stránkách dnešního Práva najdete velký rozhovor s Václavem Malým o Havlovi a jeho působení, ale také o církevních restitucích. Na Václava Havla pak v Právu dlouze vzpomíná Pavel Rychetský. Ten se důrazně vymezuje vůči mediální smršti nad jeho úmrtím a pláčem lidí, kteří k němu ani neměli vztah, ale rádi se zviditelní. Dále vzpomíná na disent, chartu, hradní působení a uvádí, cituji, jedinou zbraní pana Václava bylo slovo. Nechtěl s ním marnotratně nakládat, nechat ho rozmělnit inflačním používáním, ale většinou promluvil včas. A to nám bude chybět ze všeho nejvíc.
Petr Gojda přečetl dnešní noviny. Děkujeme. Pěkný den.
Naslyšenou.
Lidovou píseň Byla zima hrála cymbálová muzika Stanislava Gabriela. V mozaice, kterou dnes výhradně věnujeme Václavu Havlovi, se zaměříme na vydávání jeho spisů, na jeho úvahy o národních mýtech i o národní identitě, a přivítat bychom měli ve studiu také ředitele knihovny Václava Havla Martina Palouše. Teď je 7:30. Do 8 hodiny přineseme vzpomínku Martina Krafla, který několik let pracoval v prezidentově kanceláři. Přeneseme se na Hrádeček, uslyšíte z archivní nahrávky slova Václava Havla o tomto místě, o jeho významu, a nejprve se vraťme do roku 1990, protože když se na jaře roku 1990 zakládala cena Jindřicha Chalupeckého pro mladé výtvarné umělce do 35 let, byl u příprav jejího založení vedle malíře a filmového výtvarníka Teodora Pištěka a básníka a výtvarníka Jiřího Koláře i dramatik a tehdy už prezident Československé republiky Václav Havel. Tuto cenu několikrát sám osobně vyhlašoval a čerstvým laureátům předával. Na to, za jakých okolností cena po listopadu 89 vznikala a jakou roli při jejím založení hrál Havel, na to se Karel Ojezdský zeptal předsedy první poroty ceny v roce 1990 a mnohaletého předsedy společnosti Jindřicha Chalupeckého Jiřího Šetlíka.
Byl jsem tak kolem, než přímo přitom. My jsme věděli, že Václav Havel se obrátil na Chalupeckého v počátku svých básnických pokusů a tím pádem i literárních, a to byla jedna složka. A byl prezidentem, čili že to jako pečetilo tuto možnost, tuto ideu založit jeho Chalupeckýho cenu, a z druhé strany cenu Jindřicha Chalupeckýho chtěli založit výtvarníci. Bylo nás dost, kteří jsme za ním v této době chodili do nynější nemocnice na Homolce, kde Chalupeckému místo vyjednal tehdejší ředitel Národní galerie Jiří Kotalík, a kde měl veškerou péči, kterou vyžadovala dialýza, kterou mu tam poskytovali. A za ním do nemocnice chodil jak Václav Havel již jako prezident, tak za ním chodili Olbram Zoubek, Teodor Pištěk a řada dalších výtvarníků, včetně nás kritiků, tedy mne. A my jsme často například s Hugem Demartinem domluvili a jeli jsme spolu za Chalupecky. Už bylo vidět jeho odcházení. A v té době Pištěk, který byl na Hradě za prezidentství Václava Havla a který se staral o některé otázky výtvarné, konkrétně návrh uniform hradní stráže a hudby hradní a tak dále, tak se domluvili s Václavem Havlem a obrátili se na Chalupeckého, zda by byl ochoten propůjčit svoje jméno ceně, která by byla udělována mladým českým výtvarníkům do 35 let. A oba na něj v tomto smyslu tlačili, Chalupeckému se do toho nechtělo a nechtělo se i třetímu činiteli, který do této hry vstoupil, a to Jiřímu Kolářovi. A Jiří Kolář prostě dost pohrdal všemi cenami a připadalo mu důležitější vytvořit dobré podmínky pro mladé umělce, nikoliv jim udělovat ceny. Ale přesto myslím, že to poslední ano z úst Chalupeckého vyšlo po návštěvě Teodora Pištěka s Václavem Havlem a byla založena cena Jindřicha Chalupeckého, kde se udělali stanovy, do kterých již zasahoval také Jiří Kolář, a Chalupecký odešel.
Jaká byla vaše zkušenost s jednání s Václavem Havlem, který byl tehdy v prezidentské funkci a tudíž byl velmi vytížen?
V skutku Václav Havel nevěděl, co dřív sledovat a o čem dřív rozhodovat. Bylo to mnoho, ale na výtvarné umění nezapomínal, ale vždycky ze svou příslovečnou skromností, řekl bych až tichostí, se vyjadřoval a vlastně si raději o tom přemýšlel, co viděl, než by to rozebíral. Ale podporoval všechny akce, a to počínaje výstavami na hradě, tak samozřejmě například teda akce společnosti Jindřicha Chaloupeckého, která byla založena, aby se o ceny starala. A na její pozvání, pokud mohl, pokud mu to zdravotní stav dovolil, tak vždycky dojel, aby cenu předal.
Jakou máte vy osobní vzpomínku na Václava Havla?
Já mám osobní vzpomínku stále živou z roku 90, kdy jsme se sešli u něj, myslím, že na hradě, kde byl taky Jiří Dinsbyr, a kam jsem byl kromě dalších pozván. A tam se tvořil vlastně nový diplomatický sbor a já jsem jen tak špital konkrétně panu Václavu Havlovi, že jsem se teď konečně těšil, že přijdu ke své práci a teď, že bych měl jet někam do zahraničí jako diplomat, že to není zrovna můj, jak se teď říká, šálek kávy. Ale pan prezident dost rázně se postavil proti tomuto mému přání a řekl, že by taky raději psal a věnoval se divadlu, než se věnovat politické činnosti, ale že teď každý musíme na oltář vlasti něco přinést. A jak si tehda se rozhrálo, zda půjdu do Ameriky s Ritou Klímovou anebo do Francie s Jaroslavem Šedivým, a pak se to všecko už dopeklo s Jirkou Dinsbyrem na ministerstvu zahraničí. A odjel jsem v červnu roku 90 do Ameriky. V květnu jsem se ještě byl rozloučit s Chaloupeckým. O mém odjezdu věděla jeho žena Jiřina Hauková a Chaloupecký o tom nechtěl slyšet. Přímo Zuluška říkal, nemluvte o nějakých rozloučeních, ale věděl, že to je poslední rozloučení.
Jaký je podle vás odkaz Václava Havla nám, jeho současníkům, ale zejména těm generacím, které přicházejí a které přijdou?
No já myslím, že je to především odkaz mravní, protože jeho boj za svobodu, za demokracii byl především motivován z mravnostního hlediska. A to je to, co podle mého názoru přetrvá a co by bylo tím nejideálnějším vzkazem pro nové generace, tak jako jim pro nás byla postava, činnost a myšlenky T.G. Masaryka, tak by těm mladším měly být myšlenky a činy Václava Havla.
Na prezidenta Václava Havla a na počátky ceny Jindřicha Chaloupeckého vzpomínal historik umění Jiří Šetlík, který na počátku 90. let působil jako kulturní rada na československém velvyslanectví ve Spojených státech a dlouhá léta jako předseda společnosti Jindřicha Chaloupeckého. Pokud dnes potřebujete sledovat čas, vězte, že je 7:45. Hostias z Requiem Wolfganga Amadea Mozarta hrál a zpíval soubor Boston Barok, řídil Martin Perlman. Martin Krafl spolupracuje s Mozaikou už několik let jako kulturní zpravodaj v německy mluvících zemích. Dnes mu telefonujeme před cestou do Prahy jako jednomu z blízkých spolupracovníků Václava Havla. Několik let pracoval v prezidentské kanceláři a známe ho jako tiskového mluvčího Václava Havla. Dobré ráno, Martine.
Dobré ráno.
Na Pražský hrad jste nastupoval před 15 lety, jen měsíc poté, co zemřela Olga Havlová. Jak jste tehdy zvažoval tuto nabídku?
No, pro mě ta nabídka byla absurdní, stejně tak, jako jsou absurdní hry Václava Havla. Já jsem tehdy v 25 letech ani netušil, čím bych mu mohl pomoci, jak bych mu mohl být platný. A pamatuju si na naše první setkání, já celý roztřesený, jsem jakoby skoro ani neměl odvahu na něj promluvit. A on se na mě tak podíval a říkal, vy jste z něčeho nervózní, což mě naprosto odzbrojilo a od té chvíle vlastně všechny ty naše rozhovory probíhaly vždycky tak přirozeně a spontánně, že to bylo velmi příjemné a já si myslím, že tohleto pro něj bylo charakteristické. On se rád obklopoval mladými lidmi a dokázal jim velmi naslouchat a dokázal při svém rozhodování brát v potaz názory nejenom třeba svých vrstevníků, ale právě i těch mladých lidí a udělat si jakýsi průřez těmi názory a pak přijít třeba na ten, který bude prosazovat, který vlastně obsáhne daleko víc, než původně ten, který měl v hlavě.
Když jste nastupoval na Pražský hrad, bylo vám 25 let. Smím se zeptat na to, jak jste s Václavem Havlem k sobě hledali cestu nejen profesionálně, ale i lidsky? Přece jen jste s ním a později i s jeho ženou Dagmar trávil hodně času.
Tak určitě. Já myslím, že půvabné na tom bylo to, že já jsem byl naprosto nedotčený dobou disentu vzhledem ke svému věku a proto jsem občas potřeboval vysvětlit, kdo je kdo, zejména mezi blízkými přáteli Václava Havla. A já jsem mu zase tuhletu službu oplácel tím, že jsem přišel z mediálního světa. Já jsem tehdy pracoval těsně předtím, než jsem nastoupil v televizi Premiéra ve zpravodajství a v jednom soukromém rádiu. A vyznal jsem se docela v mediálním světě, který redaktor pracuje pro koho, kdo se na co specializuje. Tehdy ta doba byla trošku jiná, ještě nebyl internet, média pracovala v trošku jiném rytmu a redaktoři se specializovali na určitou oblast práce. A v tomhle tom jsem mu zase byl co platný já, ale myslím si, že takový průlom v té důvěře a vůbec ta cesta k Václavu Havlovi i k jeho ženě Dagmar, tam začala v Innsbrucku v roce 1998, kam jsem byl vyslán, co by zástupce prezidentské kanceláře, když byl Václav Havel hospitalizován. Já jsem tam tehdy strávil 3 týdny, zastupoval jsem prezidentskou kancelář a tam jsme spolu zažili chvíle, kdy byl opravdu na pokraji vlastně loučení s tímto světem. A velmi často jsme si tam taky povídali, já jsem tam zažil i velmi intimní chvíle vlastně manželů Havlových, kdy jsem si uvědomil, jak hluboký vztah mezi sebou mají. A myslím si, že tohle byl začátek té užší spolupráce, kdy my oba dva měli ke mně určitou důvěru a já jsem potom vlastně v budoucnu také komunikoval jejich soukromá témata a témata týkající se rodiny Havlových.
Na Václava Havla v médiích teď hodně vzpomínají jeho vrstevníci a lidé, s kterými byl v kontaktu dlouhá desetiletí. Mohl byste říci, jak přistupoval k lidem generačně více vzdáleným? Co ho zajímalo? Jaká témata?
Já si myslím, že svět právě té jiné generace, do kterého jakoby toužil proplout. Václav Havel byl pro mě úžasný v tom, že on byl otevřený naprosto všemu, jakémukoliv uměleckému směru, jakékoliv debatě o čemkoliv. A mně se na něm vždycky líbila ta spontánní zvědavost a přirozenost. Takže já si pamatuju, že právě bavili se s mladými lidmi, které kolem sebe měl, a já si troufám říct, že v prezidentské kanceláři bylo tak 40% jeho spolupracovníků ve věku od 30 do 35 let. Tak ho určitě vždycky zajímala témata, kterými ta generace žije.
Martin Krafl, jeden z blízkých spolupracovníků Václava Havla, děkujeme. Pěkný den.
Já děkuju taky a naslyšenou.
Kancona z Perslovy smuteční hudby pro královnu Marii v podání šestilého souboru Ekále. Na Hrádečku Václav Havel žil, odpočíval, tvořil, často se tam utíkal, také se tam setkával s přáteli a na Hrádečku také tuto neděli zemřel. Na letní filmové škole v roce 2007 byl mimo jiné uveden i dokumentární film Andreje Kroba věnovaný právě Hrádečku a po projekci se Václav Havel setkal s publikem, aby fenomén Hrádeček přiblížil. Tomáš Pilát část tohoto setkání zaznamenal a teď ji můžeme nabídnout. O čem se to tedy vlastně mluví, když se řekne Hrádeček?
Řeč je o určitém údolí v podhůří Krkonoš, kde bývala vesnice asi 16 stavení za Němců. Po tom odsunu ta stavení zanikla, jsou tam po nich malé stopy a bydlíme tam vlastně Krobovi, my a ještě na protilehlých stráních dva sousedi. A je to takové do jisté míry zapomenuté zvláštní údolí, které potkala různá neštěstí, ale některá neštěstí se mu vyhla. Například tam měl být tankodrom pro sovětskou posádku sídlící v Trutnově. To se naštěstí nestalo.
V 70. a 80. letech minulého století i na Hrádečku Václava Havla neustále hlídali příslušníci STB.
Oni nemohli stát pořád venku, v tom nečase nebo v zimě nebo podobně, takže tam měli takovou maringotku proti nám v zatáčce, kde vždycky jeden odpočíval a druhý chodil kolem domu a hlídal. A posléze se jim i to zřejmě zdálo být málo komfortní, tak vybudovali na protilehlé stráně takovou chatu a tam bydlí dneska moje ochránka a ta chata se tam některak zvlášť nehodí do toho údolí. Ona byla postavena jako dvojúčelová. Pod záminkou mého hlídání tam měli policajti jakýsi abštajk.
Na Hrádečku vznikly i legendární zahradní slavnosti, které ostatně pronikly i do Havlova díla. Na jejich pořádání se podíleli Andrej Krop a Václav Havel.
Takové větší události jsem původně organizoval spíš já, to byly ty undergroundové koncerty a podobně. A posléze přejal, abych tak řekl, štafetu Andrej. A teď on je hlavním organizátorem každoročních letních událostí a různých představení, koncertů, které se tam konají. Jejichž hostem vždy rád jsem, ale které už nemám sílu sám organizovat, ale Andrej je mladší o celé 2 roky.
Václav Havel o Andreji Krobovi, o Hrádečku, zahradních slavnostech, estébáckých zásazích do tamní krajiny a tak trochu o dějinách tohoto místa. Za 2 minuty bude 8 hodin, dnešní mozaika je veskrze havlovská, v její 2. hodině budeme mluvit o vydávání Havlových spisů, o středoevropských souvislostech, o národní identitě a v neposlední řadě o instituci, která se stará o prezidentův odkaz, o knihovně Václava Havla.
Bylo 8 hodin. Český rozhlas 3 stanice Vltava vysílá zprávy.